Бишкекте саат 7, ОВОдо Азаттык радиосу.
Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы, Азаттык радиосу 18-нчи майдагы уктурууну баштайт алдыдагы жарым саатта. Кумтөр алтын кенине байланыштуу кыргыз өкмөтү менен канадалык Центра Голд компаниясы Стокгольмдогу эл аралык арбитражда соттошо турган болду. Жогорку кеңеш кумтөргө убактылуу тышкы башкаруу киргизүүнү сунуш кылды.
Эгер биз кумтөрдү утабыз десек, анда улутташтырууга барышыбыз керек болчу. Элди да убада кылбайт элек, элдиге да убада кылбайт элек.
Адистер COVID-19 пандемиясы жумуш убактысын көбөйтүүгө алып келген тенденцияны күчөтүшү мүмкүн деп эсептешүүдө. Кыргызстандык укук коргоочу Азимжан Аскаров көзүтүрү болгондо 17 майда 70 жашка чыкмак, байбичеси менен маектешебиз.
Биз телефон аркылуу эмес, кат аркылуу эмес, сезим менен сүйлөшөт элек.
Студияда Санжар Эралиев, азыр жаңылыктар токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, саламатсыздарбы. Центра компаниясынын директорлор кеңешинин мурдагы мүчөсү Теңиз Бөлтүрүк Кумтөр Голд компания ишканасына убактылуу сырттан башкаруучу болуп дайындалганы кабарланды. Бул тууралуу экономикалык акча бар KG порталы жазып, министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Мариповдун буйругунун сүрөтүн жарыялады. Анда Бөлтүрүк Теңиз Саяперген уулу Кумтөр Голд компаниясы жабык акционерлик коомунун убактылуу сырттан башкаруучусу болуп дайындалсын деп жазылган. Центра компаниясынын директорлор кеңешинин Кыргызстандан мүчө Теңиз Бөлтүрүк кенин айланасында соңку окуяларга байланыштуу кызматын тапшырганы 17 майда жогорку кеңештин жыйынында билдирген. Кыргызстандын да Канаданын да жараны Теңиз Бөлтүрүк бул кызматка былтыр декабрда дайындалып, быйыл май айында кайра шайланган. Компаниянын директорлор кеңешинде Канададан 8, Кыргызстандан 3 өкүл бар. Кумтөр Голд ишканасынын ишмердигин текшерип жаткан мамлекеттик комиссиянын төрагасы жогорку кеңештин депутаты Акылбек Жапаров кенди иштетүү Кыргызстанда убактылуу өтсө Алистер ага даяр экенин айтып, Теңиз Бөлтүрүк жана Абил Сыдыков деген эки кишинин ысымын атаган. Ысык Көл облусунун Түп айылында төрөлгөн Теңиз Бөлтүрүктүн өзүнүн айтымында кен тармагында 30 жылдан бери иш алып барат. Жогорку кеңештин министрлер кабинетинде Кумтөр Голд ишканасына убактылуу тышкы башкаруу киргизүүнү тапшырган. Мындай чечим парламенттин 17 майдагы кезексиз жыйынында кабыл алынган. Кумтөр Голдко убактылуу тышкы башкаруу 3 айлык мөөнөткө киргизилери, эгер зарыл болсо дагы 3 айга узартылары 17 майдагы жыйында айтылды. 12 майда Кумтөрдүн ишмердүүлүгүн текшерип жаткан мамлекеттик комиссиянын төрагасы Акылбек Жапаров Кумтөр Голд ишканасына убактылуу башкаруу киргизип, май айынан тартып алтынды Кыргызстанда калтырууну сунуш кылынып жатканын билдирген. Компания Кыргызстанга салык жана экологиялык санкция түрүндө 4 миллиард 252 миллион доллар төлөөгө милдеттүү экенин айткан. 16 майда Центра Голд компаниясы кыргыз өкмөтүнө каршы эл аралык арбитражга териштирүү баштаганын жарыяланды. Кумтөр Кыргызстандагы эң чоң алтын кендердин бири. Аны канадалык Центра Голд компаниясы иштетет. Кыргызстандын үлүшү 26% түзөт. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин чек ара кызматы 17 май саат 22:30 карата маалыматына ылайык Кыргызстан чек арасындагы абал туруктуу деп билдирди. Тумба аймагында Кыргызстандын Баткен облусунун жана Тажикстандын Согду облусунун жетекчилери жолугушту. Тараптар 17 майда камалган кыргыз жарандарынын сабалгана тиешеси бар тажик жарандары Тажикстандын мыйзамдары менен жоопкерчиликке тартыларын сүйлөшкөнү кабарланды. Коопсуздук чаралары үчүн Кыргызстандын Аксай айылы менен Ворх анклавынын чек ара аймагына эки мамлекеттик күч түзүмдөрүнүн бекетин орнотуу макулдашылды. Баткен облус бийлиги Аксай айылынын жергиликтүү тургундарынын арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүшкөн. Учурда күч түзүмдөрү күчөтүлгөн тартипте иштеп жатат. Тажикстан тарап кармаган Аксай айылынын 3 тургуну ар түрдүү жараатты менен Баткендеги аймактык ооруканага жеткирилгени кабарланган. Кыргызстан чек арасында Баткен облусунун Аксай айылынын тургундары 17 майда эртең менен бул айылдан 3 тажик жаранын кармашкан. Ошол эле учурда тажик жарандары Тажикстандын Ворух айылы аркылуу жайлоодон келе жаткан 3 кыргыз жараны кармап алышкан. Баткен жана Согду облустарынын жетекчилеринин сүйлөшүүлөрүнөн кийин кармалган эки өлкөнүн жарандары алмаштырылган. 28-29-30 апрелде Кыргызстан чек арасындагы куралдуу жаңжалда 36 кыргызстандык курман болду. Анын ичинен экөө бала, 180ден ашуун адам жаракат алды. Тажик тараптан 19 адам өлүп, 87 киши жаракат алганы расмий түрдө жарыяланды. АКШ жалпы наркы 735 миллион доллар турган жогорку тактыктагы курал жарак сатууну колдогонун Вашингтон Пост басылмасы ишенимдүү булагына таянып жазып чыкты. Гезиттин маалымат булагы президент Джо Байдендин администрациясы Конгресске бул тууралуу 5 майда кабар бергенин айтып берген. Ошол эле кезде Вашингтон Пост басылмасы Конгресстеги кээ бир демократтар Израилга курал сатуу жакынкы чыгышта кырдаалды дагы курчутуп жиберишине тынсызданганын белгилейт. Гезит Израиль учурда жогорку тактыкта куралга ээ экенин жазып, жарандык халктын арасындагы курмандыктарын алардын алдын алуу үчүн Газадагы Хамастын объектилерине жогорку тактыктагы аба соккулары урулуп жатканын белгилеген. Мамлекеттик Думага жакынкы жекшембиде шайлоо болсо, Бирдиктүү Россия партиясына добуш берчү москвалыктардын үлүшү 15% түзөрү Левада борборунун апрелде жүргүзгөн социалдык сурамжылоосунун жыйынтыгында айтылды. Москва бийликтин партиясы үчүн добуш берүүнү каалагандардын катышы быйыл февраль айында 27% болчу. Левада борбору шайлоого чейин тандоосун аныктаган аң сезимдүү электораттын алдындагы күчүн эсепке алуу менен сурамжылоонун жыйынтыгы чыгарылганын белгилеп, анда Бирдиктүү Орусия Москвада партиялык тизмем менен шайлоодо 28% алмак деп божомолду белгилеген. Ошол эле кезде сурамжылоого катышкандардын жарымынан көбү мамлекеттик думага шайлоо кача болоорун билишпей турганын айтышса, электораттын 23% эч кайсы партияга добушун ыраа көрбөсүн айтып билдиришкен. Санжар, азыр жөндөшүлөр.
Рахмат, Токтосун Шамбетов айтып берди жаңылыктарды, кабарлардын толук топтому Азаттык чекит.org сайтында. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 18 майда Ош, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда жамгыр жаайт деп кабарлады. Калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын табы Ысык Көл, Нарын облустарында 20-22, Чүй, Талас туугандарында 29-30, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 33 градус ысык болот. Бийик тоолуу аймактарда +6, Бишкек шаарында +30 градуска чейин күндүн табы көтөрүлөт. Кыргызстан Кумтор Голд компаниясын убактылуу өзү иштетмей болду. Бул тууралуу Кумтор алтын кенин ишмердигин иликтеп жаткан мамлекеттик комиссиянын сунушун жогорку кеңеш колдоп, министрлер кабинетине Кумтор Голдко убактылуу тышкы башкарууну киргизүү жана анын жетекчисин дайындоо сунушун берди. Башкаруунун мындай формасы 3 айга созулуп, зарыл болсо дагы 3 айга узартылат. Теманы кабарчубуз Бакыт Төрөгелди улантат.
Ошентип 30 жылга жакын убакыттан бери канадалык Центра Голд ишканасы иштетип келаткан Кумтор кенин башкарууну кыргыз бийлиги убактылуу өз колуна алып өндүрүштү жүргүзгөнү калды. Бул парламенттин саясий чечими катары бааланды. Кумтор Голдтун ишин иликтөө боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы парламент депутаты Акылбек Жапаров кендеги ишмердүүлүк ансыз да 2 айдан бери көзөмөлсүз турганын, жума күнү мөңгүлөрдүн коопсуздугун жана алардын жылып туруусунун абалын көзөмөлдөөчү система өчкөнүн айтты.
Финансылык жактан биз даярбыз. Алтынды өзүбүз Кыргызстанда сатып алып, өзүбүз сатканга жана экономикага иштеткенге бүт механизмдердин баарын 3 айда иштеп бүтүрдүк. Үзгүлтү көп учурабайт. $25 млн финансы министрлиги револьверине кредит бергенге даяр.
Жогорку кеңеш 17 майда кабыл алган токтомго ылайык, эми министрлер кабинети Кумтор Голд компаниясына убактылуу тыштан башкаруу киргизип, анын жетекчисин дайындашы керек. Акылбек Жапаровдун сөзүнөн маалым болуп калгандай, ишкананы Тенгиз Бөлтүрүк жана Абыл Сыдыковтор башкарат. Парламенттин жыйынында Тенгиз Бөлтүрүк Центра Голд компаниясынын директорлор кеңешине мүчө кызматынан кеткенине дайын болду. Кыргызстандын да, Канаданын да жараны Тенгиз Бөлтүрүк бул кызматка былтыр декабрда дайындалып, быйыл май айында кайра шайланган. Компаниянын директорлор кеңешинде Канаданын 8, Кыргызстандын 3 өкүлү бар. Кумтор Голд компаниясынын ишин териштирип жаткан мамлекеттик комиссия туура 3 ай иштеди. Комиссиянын сунушу менен парламент алардын ишин дагы 3 айга узартты. Башкача айтканда, жогорку кеңештин 7-чакырылышынын депутаттары шайланганга чейин. Комиссиянын мүчөсү парламенттин депутаты Рыскелди Момбеков Кумтор Голд ишканасын улутташтырууну сунуштады. Ал комиссиянын токтом долбоорун колдоп кол коюп бергенин, бирок өзгөчө пикири бар экенин айтып, комиссиянын корутундусу саясатташтырылып кеткенин сындады.
$5 млрд жакын доодо кое атабыз, бирок мен ушул акчаларын өндүрүп аларыбызга, Кумтөрдү көндүрө аларыбызга ишене албайм. Эгер биз Кумтөрдү утабыз десек, анда улутташтырууга барышыбыз керек болчу. Элди да убада кылбайт элек, элге да убада кылбайт элек.
Момбеков Кумтор Голдтун ишине 2003-2007-2009 жылдары иликтеген комиссияларда Акылбек Жапаров иштегенин айтып, ал үчүн Жапаровдун да жоопкерчилиги бар экенин айтты. Ошондой эле ал мурдагы президенттер менен тыгыз иштешип келгенин белгилеп, кетирилген кемчиликтерди убагында айтып чыкпаганын сындады. Ал эми улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчек Ташиев Кумтор алтын кенине байланыштуу кылмыш иши козголгон адамдар суракка чакырыла баштарын кабарлады. Атайын кызматтын төрагасы билдиргендей, бүгүнкү күндө бул мекемеде Кумтөргө байланыштуу бир нече кылмыш иши тергелүүдө.
Уголовное дело по отношению.
Алар жаратылыш ресурстарына байланыштуу мурдагы премьер-министр Мухамбеткалай Абылгазиев жана башка бир топ кызмат адамдары. Депутаттар коррупция үчүн айыпталып жаткан иш. Жети өгүз райондук администрациясы айыл чарба жерлерин бөлүп берүүдө 390 миллион сомдук зыян келтиргени боюнча иш. Салык кызматы жана социалдык фонд аркылуу мамлекетке түшпөй алган 1.5 миллиард сом боюнча жана Кумтөргултун жетекчилеринин экологияга келтирген зыян боюнча чечимдерине байланыштуу иштер.
Народный депутат тоже.
6 майда Кумтөргулт ишканасына убактылуу тышкы башкаруу киргизүүгө жол ачкан мыйзам парламентте кабыл алынып, ал 14 майда күчүнө кирди. 7 майда Бишкектин Октябрь райондук соту Кумтөргулт компаниясынын Кыргызстандын экология мыйзамдарын бузганы үчүн мамлекетке 261 миллиард 719 миллион сом кенемте төлөп берүүгө милдеттендирген. 16 майда Торонто шаарында жайгашкан Центра Голд компаниясы кыргыз өкмөтүнө каршы эл аралык арбитражда териштирүү баштаганын жарыялады. Ишкана Бишкек келишимге келбесе, Кумтөргулт тарткан бардык чыгым үчүн арбитраждык сотто кыргыз өкмөтүнүн жоопкерчилигин кароону өтүнөрүн билдирди. Компаниянын президенти жана баш аткаруучу директору Скотт Перри
Сентера Голд өз укугун Кумтер Голд компания ишканасынын жана акционерлердин кызыкчылыгын арбитражда коргоодон башка ар кайсы калган жок. Эгер өкмөт конструктивдүү диалогко барууну кааласа, биз даярбыз. Компания ишти карай турган арбитрды тандоого 28 күн бар экендигин эскерткен.
12 майда мамлекеттик комиссиянын төрагасы Акылбек Жапаров Кумтер Голд компаниясы Кыргызстанга салык жана экологиялык санкция түрүндө 4 млрд 252 млн доллар төлөгө милдетте экенин билдирген. Комиссиянын маалыматына ылайык, Кумтөр алтын кенинен Кыргызстан 1.5 млрд доллар, ал эми кенди иштетип жаткан Канадалык Центра Голд компаниясы 11.5 млрд доллар пайда тапкан. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Кумтөр темасын улантабыз. Кенге, алтын кенге байланыштуу кыргыз өкмөтү менен Канадалык Центра Голд компаниясы Стокгольмдогу эл аралык арбитражда соттошо турган болду. Мамлекеттик комиссия Кумтөрдөгү экологиялык зыянды эл аралык аренада далилдесе болорун билдирип жатат. Центр кыргыз тараптын дооматтарын негизсиз деп эсептейт. Кыргызстандын өз позициясын эл аралык арбитражда коргоо мүмкүнчүлүгү канчалык? Буга чейинки эл аралык соттошуулардан кандай майнап чыккан? Ушул темада баян болот. Аны Кубат Касымбеков даярдады.
Кыргыз тарап Кумтөр кенидеги экологиялык зыян жана төлөнбөгөн салыкка байланыштуу канадалык инвесторго кеминде 4.2 млрд доллардык доо коюп жатат. Кенди иштеткен Центра Голд компаниясы экологияга байланыштуу доолор эбак чечилгенин Стокгольмдогу эл аралык арбитражга кайрылганын 16 майда билдирди. Ошондой эле Центра эки тарап ишти карай турган арбитрди тандоого 28 күнү бар экенин эскерткен. Кумтөр боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы депутат Акылбек Жапаров кыргыз тарап соттошууга даяр экенин 17 майдагы парламенттин жыйынында билдирди.
Эгерде арбитраж боло турган болсо Стокгольмдо өтөт деп коюп турубуз, бирок Нью-Йорктун штаты менен Нью-Йоркский право менен салыктары боюнча толкованиянын баары, спордун баары Нью-Йоркто өтөт деген экен. Анан английский право болгондон кийин Лондондон дагы бар 3 компанияны азыр нанимать этип алдык, азыр алар бизге жардам берет.
Кыргызстан менен Сентаранын Кумтөргө байланыштуу талашы буга чейин 2 жолу же 2006-жылы жана 2016-жылы эл аралык арбитражда каралган. Эки өндө тең тараптар жаңы келишим аркылуу кепке келишкен. Бириккен улуттар уюмунун соода жана өнүктүрүү боюнча конференциясынын маалымат базасы көрсөткөндөй, 2003-жылдан бери кыргыз өкмөтү менен чет өлкөлүк инвесторлор ортосундагы 17 талаш эл аралык арбитражга жеткен. Бул иштер боюнча инвесторлор кыргыз тараптан өндүрүп берүүнү талап кылган доонун жалпы суммасы 2.2 млрд доллардан ашат. Албетте, бул Кыргызстан ушунча суммадагы айыппулга жыгылды дегенди билдирбейт. Себеби 17 доонун 3 боюнча мунасат табылса 2 иш токтотулган, 6 иш боюнча узак жылдардан бери толук майнап чыга элек. Ошентсе да калган 6 териштирүү инвестордун пайдасына чечилген. Мындан улам кыргыз өкмөтүнүн алдындагы соттук өкүлчүлүк борборунун мурдагы директору Аяз Баятов эл аралык арбитраждык териштирүүлөргө байланыштуу кыргыз тарапта маселелер бар экенин четке кагпайт.
Биринчиден бир иштерди көзөтө албайсың да эчтекени. Такыр эле тура эмес иштерди кылып салганда аны кантип актайсың? Ошондой иштерди болгон да, ошондо утулуп калышты. А бирок кээ иштерде, мисалы мен ойлойм, адистер жок болгондуктан тура эмес жазбай коюшту, барбай калышты, бюрократия болуп атып ошондо утулуп калганды болгон. Биздин саясатчылар да ар нерсени сүйлөп кошулуп кетет. А ошо эл аралык деңгээлде саясатчылардын сөздөрү деле колдонушу мүмкүн да, инвестор тарабынанбы же бул тарабынанбы, бул доказательство катары кетет да,
деди Баетов. Андыктан Кыргызстан тарыхында өкмөт эл аралык арбитраждык сотторду олчойгон доого жыгылган учурлар аз эмес. Алардын айрымдары боюнча айып пулду төлөө маселесинде соттошуулар алигиче уланып келе жатат. Маселен, ак кеме мейманканасына байланыштуу эл аралык териштирүүлөр башталганына быйыл 15 жыл болду. Бул мейманкананы курган түркиялык система мухендислик компаниясы 2005 жылдагы март инкылабынан кийин бул жайга ээлик кылуу укугунан негизсиз ажырап калганын жүйө келтирип эл аралык сотко кайрылган. Арбитраж 2009 жылы Кыргызстанды түрк инвесторлорго 8,5 миллион доллар төлөп берүүгө милдеттендирген. Кыргыз өкмөтү мынча айып болду төлөгө көнгөн эмес. Кийин бул суммага үстөк кошулуп 11 миллион долларга чыккан. Мындан тышкары 2019 жылдын август айында кыргыз өкмөтү Торонтодогу эл аралык арбитраждык сотто Канаданын Stans Energy тоо-кен компаниясына утулуп 24 миллион доллар доого жыгылган. Дагы бир түркиялык NTS компаниясы Кыргызстандын транспорт министрлигинен 25 миллион доллар өндүрө албай келет. Юрист Жомар Жолдошов: жогорудагы соттун чечимдери азыр аткарылбаган менен кези келгенде кайра козголушу мүмкүндүгүн айтат.
Аткаруу боюнча жалпы эле практикада бир аз оор маселе, себеби көбүнчө бул өз алдынча өз ыктыяры менен аткаруу болуп келет да. А эгерде мамлекеттер өз ыктыяры менен аткарбай турган болсо, анда бир кандайдыр бир абройдук эме алып келет дагы, анан аткаруусуна келгенде бир аз тоскоолдук жаратат. Мисал үчүн айтып кете турган болсом, эгерде Кыргызстан утулган учурда дагы Кыргызстандан ошол акчаны өндүрүп алуу бул оңой жолго турбайт. Себеби Кыргызстандын сыртта активдери жок. Эми кийин болуп кала турган болсо, анда кийин ал ишти козгошу мүмкүн,
дейт юрист Жомар Жолдошов. Мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевке байланыштуу соттук териштирүүлөргө түздөн-түз катышкан Кыргызстандын уулу Британиядагы мурдагы элчиси Гүлнара Искакова көп соттошуулар ийгиликсиз аяктап жатканын айтат. Мурдагы элчи кошумчалагандай, эл аралык сотто далилдер гана маанилүү болот.
Кумтордун кемчиликтерин көрсөтөбүз десек, анда ошо коррупция болгонун далилдеш керек. Парламентте айтса, жазып да чыкса, бул жөн эле сөз. А бирок биз коррупция болгонун далилдесек, ошондо эл аралык аренада алар айтылбай калышат да. Ушу Кыргызстан инвесторлорду жемелеп, коркутуп, үркүтүп менчиктерин тартып алып атышат деп
деди Кыргызстандын Британиядагы мурдагы элчиси Гүлнара Искакова. Кумтөр алтын кени Кыргызстандын ички дүң өнүмүнүн 10% ашыгын камсыз кылат. 1997 жылдан бери бул кенде 400 тоннадан ашык алтын өндүрүлгөнү кабарланган. Бир нече жыл мурда кумтөрдөгү алтын 2026 жылга барып түгөнөрү кабарланган эле. Бирок Сентера Голдун жетекчилиги жаңы чалгындуу аянттарынын эсебинен кендин өмүрү дээрлик 2031 жылга чейин узарып жатканын билдирген. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Израиль Газадагы аткылоо учурунда Хамас уюмунун жоочуларынын кол башчысы жок кылынганын билдирди. Газада кырдаал курчугандан бери 200 ашуун палестиналык, 10 чакты израилдик курман болду. Кыргыз тажик чек арасына байланыштуу дүйшөмбүдө кол коюлган протоколдо Лейлек районундагы чектешкен аймактарды тактоо камтылды. Кыргыз парламенти 17 майдагы кезексиз жыйында чек ара маселесин жабык карады. Беларусьта каршылык акциясын тыюу үчүн күч түзүмдөрүнө өзгөчө укуктар берилди. Кыргызстанда жаш пианисттер арасында республика жаңы муун деп аталган сынак жарыяланды. Бул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтынан толугураак окуңуз. Уктурууну улантабыз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Бүгүн 18 май. Бириккен улуттар уюмунун жаңы баяндамасында аптасына 55 сааттан көп иштөө эрте өлүмгө алып келиши ыктымал экени айтылат. Хадистер COVID-19 пандемиясы жумуш убактысын көбөйтүүгө алып келген тенденцияны күчөтүшү мүмкүн деп эсептешет. Алдыда ушул темадагы баян болот, аны Айнура Жекши кызы даярдаган.
Дүйнөлүк саламат сактоо уюму менен эл аралык эмгек уюму жүргүзгөн изилдөө 17 майда Environment International басылмасына жарыяланды. Адистер аптасына ашыкча убакыт иштөөнүн ден соолукка тийгизген таасирин глобалдык калкакта биринчи жолу иликтеп чыгышты. 2000-2016 жылдарды камтыган баяндама 100 000 деген киши катышкан, буга чейинки ондогон изилдөөлөргө негизделген. Жумасына 55 же андан көп саат иштөө ден соолугу үчүн абдан зыяндуу. Бардыгыбыз, өкмөттөр, жумуш берүүчүлөр менен жумушчулар ашыкча саат иштөө эрте өлүмгө алып келиши мүмкүн деген фактыга көңүл бурушубуз керек, деди Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун айлана чөйрө климат жана ден соолук департаментинин директору Мария Нейра. Баяндаманын авторлары 55 же андан ашыкча саат иш аткаруу 35-40 саатка караганда инсульт же мээге кан куюлуу тобокелчилигин 35%, жүрөктүн ишемиялык оорусунан көз жумуу ыктымалдыгын 17% жогорулатат деген тыянакка келишти. Изилдөө көргөзгөндөй 2000-2016 жылдар аралыгында аптасына нормадан көп саат иштөөдөн келип чыккан жүрөк дарттары 42% өскөн, инсульттун учурлары болсо 19% көбөйгөн. 2016 жылы эле дүйнө жүзүндө 488 миллион киши жумасына жумуш жеринде 55 сааттан ашык өткөрүүгө аргасыз болгон. Жүрөк ооруларынан ал жылы 347 миң, мээге кан куюлуудан 398 миң киши дүйнө менен кош айтышкан деп айтылат баяндамада.
So we know from some economic research that when people
Узун жумуш күнү стресске алып келет. Чарчап чаалыгып калаарыбызды бардыгыбыз билебиз. Албетте, стресс абалында жемиштүү иштей албайбыз. Экономикалык кризистер учурунда иш сааттарды узартпай, жумуш күндү чектеп туруу зарыл. Деп билдирди Женевадагы пресс-конференцияда дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун айлана чөйрө климат жана ден соолук департаментинин адиси Франк Пега. Өлүмдөрдүн көбү 45 жана 74 жашында аптасына 55 сааттан көп иштеген 60-79 жаш курактагыларга туура келет. Баяндамада белгиленгендей, COVID-19 пандемиясы жумуш убактысын узартууга алып келген тенденцияны күчөтүшү мүмкүн. Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун жетекчиси Тедрос Аданом Гебрейесустун айтымында пандемия көптөгөн кишинин иш шарттарын өзгөрттү. Аралыктан иштөө бир топ тармакта көнүмүш болуп калды. Көп учурда үй менен жумуштун чек арасы билинбей калат. Мындан тышкары көптөгөн компаниялар акча үнөмдөө үчүн ишмердигин чектеп же таптакыр токтотуп коюшту. Кыскартылбаган жумушчулар эми көбүрөөк иштөөгө аргасыз деген Гебрейесус бир дагы иш жүрөк оорусуна же инсультка кабылуу коркунучун актабайт деп кошумчалады. Ушундай эле пикири менен Франк Пега да бөлүштү. Улуттук карантин киргизилгенде иш сааттары болжолу менен 10% узаргандыгын көргөзгөн далилдерибиз бар. АКШдагы эки институт 15 мамлекетте жүргүзгөн изилдөөнүн маалыматына караганда жумуш убактысы узарган, балким бул аралыктан иштөөнүн кесепети. Бул жагын жакшылап изилдей элекпиз, бирок ошондой эле болуш керек. Экономикалык кризис учурунда үйдөн иштеген адамдар көп болууда. Дигиталдык доордо үйдөн иштегенде дайыма жумушка туташып турасың. Компьютер же башка жабдыктарды өчүрүп коюу кыйындайт болушу керек. Баяндамада айтылгандай, Тынч океанын батышындагы, Түштүк Чыгыш Азиядагы арасында Япония, Кытай, Австралиядагы эркектер жана улгайган кишилер ашыкча саат иштөөдөн өзгөчө жабыркашат. Айнура Жекши кызы, Прага.
Кыргызстандык укук коргоочу Назимжан Аскаров көзөтүрүү болсо быйыл 17 майда 70 жашка чыкмак. Өмүрүнүн аягына чейин абакка кесилген Аскаров 2020 жылы июль айында эки тараптуу пневмониядан көз жумганын жаза аткаруу кызматы билдирген. Укук коргоочу өзү жана эл аралык уюмдар ал бейкүнөө экенин айтып, кыргыз бийлигинен бошотууга чакырышкан. Назимжан Аскаровдун кыялдары тууралуу Азаттыкканын байбичеси Хадича Аскарова маек курду. Аны кесиптешим Элиза Кененбаева кепке тарткан.
Хадича апа, күүлү күчтүү турасызбы? Азыр кайдасыз? Азимжан Аскаров тирүү болсо бүгүн 70 жашка чыкмак. Өзү ушул күндү кантип элестетчү эле? 70 жашка чыксак, кандайдыр бир иш чара уюштурабыз деп мындай бир кыялданып сүйлөшчү элеңер?
Ооба, Азимжан акеңиз болгондо азыр 70 жашка чыккан болот эле. Анын көп арзу үмүттери көп болчу. Ал түрмөдөн эсен аман чыкса, мен неберелериме кошо жүрүп аларга сүрөт тартууду үйрөтөм, англиски тилине үйрөтөм. Ошондой көп жакшы сөздөрдү кыялдап жүрчү эле да. Азыр мен Ташкенттемин, кызымдын үйүндө азырынча убактынча турам. Кызымдын да күйөөгө 30-октябрда автоаварияга жолугуп кайтыш болуп калды. Ошон үчүн азыр кызым өзүнө келе элек, ошонун жанында неберелериме карап отурам Ташкенттемин. Азымжан акеңиздин 2010 жылдан баштап ар күнү жазган күндөлүктөрүн сактап келем. Мен барганда алып чыгып акыркы 2020 жылгы 8 июлдан баштап ал ооруй баштаган. Анан температурасы көтөрүлүп, аны анча ошо 19 колониянын башчысы Түрүсбеков атына 19 июль күнү арыз жазса да анын убактында врачтын көрүгүнө алып чыкпаган. Анан жанындагы камердаштары темир эшиктер карап кыттык карак тарткандан кийин анан алып чыгышкан. Минеги Азымжан ооруп атканыны биле туруп 16-чы же 17-чы жыл офис менден эки киши да көрүп анын ден соолугун билип көрүп чыккан. Анан да учукка эчтекеге аракет кылган жасаган эмес. Анан 20 июль 2020 жылы кисиң пресс секретарь Самат Каликов дагы Азаттыкка берген интервьюсунда Аскардын эч жери ооруп атканы жок. Аны ооруп атты деп тараткан сөз жалган. Андай деп айтыш Азымжандын тарапташтарына керек болуп калган деп интервьюсун мен дагы окуганмын. Мен алар Азымжандын ушундай температура болуп, тамак жебей жатканы биле көрө туруп, алар Азымжандын ден соолугун коргош эмес, аны тезирээк өлүп калышын күтүшкөн. Мына ондунда 16-жыл чечими чыкты. Ага да эч ким Кыргызстан Республикасы аны да таналган жок. Ал көп нерселерде үмүттөнүп жашайт эле. Мен чыксам антабыз, мынтабыз, экөөбүз аны кылабыз, буну кылабыз, неберелеринен кошоп, анан художественный школада ачабыз, балдарды үйрөтөбүз, англисинде өзүдө самостоятельно үйрөнүп окуп перевод кыла тургандагы болуп калган болчу.
Аскаровдун көзөткөнүнө дээрлик бир жыл болуп калды. Кыргыз өкмөтүн сотко бердиңер эле. Иш эмне болуп жатат?
Мени да правоприемник эмес деп ошо 30-октябрь күнү күйөөмдүн көзөткөн күнкү акыркы соту болду. Мен да правоприемник эмес деп кабыл алышты. Мен аны мине мен 77-чи жылдан бери Азымжан менен баш кошуп жашап 4 баланын энесимин, 4 баланын атасы болчу. Мине анда ким правоприемниги болуш керек? Мен таң калып атам, закондо ошондой да болобу? Тияка барып келип келди чыкты кылып атам, анан жүрөм да бияка времени пропискага коюп, анан үйгө барып келип ошентип жүрөм да азырынча. Айрылабыз, акыйкат болуш керек. Азымжан мына 10 жыл бекерден бекер отурду. Отурган күндөрүнө компенсация төлөп, анын амына актап бериш керек.
Базар коргондогу үй жайыңар эмне болду? Азыр ким бар ал жакта?
Үй жай боюнча мен 1.5 жыл аракет кылып Азымжандын атын эптеп септеп адвокаттар аралашып анан документти колго алдым. Биринчи өкмөткө өтүш керек болду, сотто 16-жылы 3-сентябрда ал өзүбүзгө калды. Анан Сулаймановдордун моральный материалын 2.5 миллион доллар төлөш керек деди. Анда төлөдүк, Азымжан достору жардам берип төлөдү. Төлөгөндөн кийин да мен бара бердим, келе бердим, анан акырын зорго документти колго алдым.
Хадича апа, Аскаровдун адам укуктары үчүн күрөшкөн мындай кайратмандыгын кийинки муундарга калтыруу үчүн эмне пландарыңар бар?
Мен Азымжандын хатырасын өзгөчө тиктеш үчүн мен Кутмуштун бир школа ачышта эл аралык уюмдардан жардам беришин суроп атам. Анан Азымжанды я сейчас мен бактуумун деген китебин кыскартылып жазылган. Толук чыгарышта жардам беришти суранам. Анан Азымжандын намын актап отурган күндөрүнө компенсация төлөп беришти да жардам беришин суранам.
Хадиша апа, биз 2019-жылы сиз тууралуу даректүү тасма тартканда Азымжан чыгат деген үмүт менен 10 жылдан бери жашап келатканыңызды айттыңыз эле да. Анан Аскаровдун көзү жок бир жыл сиз үчүн кандай өттү?
Азымжан үчүн ошо мурдагы жылда да көп компоттор, чөптөр бардык жор даярдап ошо күнү да Азымжанды алдына алып барам деп кошнолордон помидор алып тамда кактыган болчу. Мен Азымжан чыгат, бирге кошо жашайбыз, балдарыбыз, неберелерибиз менен кошо жашайбыз деп үмүт менен жашаган болчу. Азымжан да ошол күн качан келет экен деп күтүп жашаган болчу. Азыр жашап атам, бирок мынау Азымжанды бүт дүйнө аракет кылып, мына интернеттерде сөздөрү чыгып атат, достору эстеп тургандан дагы мен Азымжан өлгөн жок, ал тирүү деген үмүт менен жашап атам. Мен үчүн сүйүктүү ата болду, мага да сүйүктүү жар болду. Биз экөөбүз ал Бишкекте, мен базар коргондо болсом дагы биз өз телефон аркылуу эмес, кат аркылуу эмес, сезим менен сүйлөшөт элек. Түшүмө кирди, эки жолу кирди, бир түшүмө кирди. Мен сен эмнеге менден кабар алып атасың, достор дагы эч ким дагы келбей калды деп бир түшүмө келди. Анан интернетте андай мындай сөздөр чыгып, мына Мария Шупактын кинолору чыкты. Анан мен тынчтандым. Жакында дагы түшүмө кирип эч ким мага келбей атат го деп, эми мына дагы мен ал өлгөн болсо да түшүдө жаткан жеринде да ал күрөшүп атат. Чындык болуш керек. Эмнеге сен отурасың, аракет кылбайсың деген мага элге берип атат. Сен минеге динчиле отурасың, аракет кылбайсыңбы деп өлгөн болсо да минеге мага менден эч ким кабар албай атат, эч ким келбей койду го деген эки жолу мен түйүмө келди да.
Азимжан Аскаровдун жубайы Хадиша Аскарова менен Элиза Кененбаева маектештин. Бул жана башка интервьюлардын, макала баяндардын, сүрөт видеолордун жана радионун архивинин толук топтому Азаттык Шекет орг сайтында. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн 18 май. Азаттык радиосу уктурууну улантат. Кутман таңыңыз менен. Бишкекте саат 7:30 болду. Алдыдагы 30 мүнөттө кыргыз өкмөтүнүн Баткен облусундагы мурдагы өкүлү Өмүрбек Сууаналиев чек ара чыгына байланыштуу жумуштан алындыбы? Азаттык аны маекке чакырды.
Өкмөт Сууаналиевди жумуштан алдык деп туруп жылдыргандан кийин көбү ошондой деп ойлоп калышты да.
Иш жүзүндө
негизи чек аранын жаңжалы чыкканга эч кандай биздин тиешебиз жок да.
Ошондой эле Данисте түрмөгү болот, анда Сузакта балчылык менен алектенген ата бала Матбековдор менен тааныштырабыз.
Ар ушундуктан анан кийин зериккенде эскилерди эстейбиз. Кээде өзүңчө ырдайсың.
Кош жан эркем, кош дейсиң де тарымба.
Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 18 май. Азыр жаңылыктар, токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, саламатсыздарбы. Канададагы Центрагол компаниясы жогорку кеңештин Кумтөргөл компания ишканасын сырттан башкарууга киргизүү боюнча чечимине жооп берди. 17 майдын кечинде жарыяланган билдирүүдө кыргыз парламентинин соңку чечими Сентара менен Кумтөргөл компаниянын укуктарына, кыргыз өкмөтүнүн узактан берки келишимдерин алкагындагы милдеттенмелерине каршы келэрин белгилеген. Ошондой эле кыргыз бийлиги өз өкүлдөрү кийинге Кумтөргөл ишканасына жана айрым кызматкерлеринин үйлөрүнө жөнөтүү 15-16 май күндөрү Кумтөр алтын кенини өз көлөмөлүн орноткону жазылган. Жыйынтыгында Центра мындан ары Кумтөр кенин көзөмөлдөбөй калды жана кендеги кызматкерлерине же андагы операциялардын коопсуздугун камсыз кыла албайт. Өкмөт көзөмөлдү колго алардан бир аз мурда баардык негизги коопсуздук, мониторинг жана операциялык системаларды кынтыксыз иштеп жаткан деп айтылат билдирүүдө. Бирок канадалык компания кыргыз өкмөтүнүн мурда болуп көрбөгөн аракеттеринен улам Кумтөргөл ишканасынын Кыргызстандагы баардык жергиликтүү кызматкерлеринин Сентаранын глобалдык IT системасына кирүү мүмкүнчүлүгүн чектегенин, бул чечим системага кимдир бирөөлөрдүн уруксатсыз кирүүсүн алдын алуу үчүн жасалганын кошумчалады. Жогорку кеңеш 17 майдагы чечим менен министрлер кабинетине Кумтөргөл ишканасына убактылуу тышкы башкаруу киргизүүнү тапшырды. Убактылуу тышкы башкаруу 3 айлык мөөнөткө киргизилери, эгер зарыл болсо дагы 3 айга узартылары парламенттин дүйшөмбүдөгү жыйынында айтылды. Кумтөргөлдун ишин иликтөө боюнча мамлекеттик комиссиясынын төрагасы парламент депутаты Акылбек Жапаров кендеги ишмердүүлүк 2 айдан бери көзөмөлсүз турганын, жума күнү мөңгүлөрдүн коопсуздугун жана алардын жылып туруусунун абалын көзөмөлдөөчү система өчкөнүн парламентте билдирген. Бул кенде иштеген адамдардын өмүрүнө коркунуч жарататарын, Кыргызстан кенди өзү иштете аларын кошумчалаган. 12 майда депутат Акылбек Жапаров канадалык компания Кыргызстанга салык жана экологиялык санкция түрүндө 4,252,000,000 төлөөгө милдеттүү экенин айткан. Сентара мындай дооматтарды четке кагып келет. Кыргызстандын министрлер кабинетинин чек ара маселелери боюнча атайын өкүлү Назирбек Бөрүбаев Тажикстандын дүйшөмбү шаарында кол коюлган протоколдо Лейлек районуна чектешкен аймактарды тактоо камтылганын азаттыкка маалымдады.
Мен чек ара тактоо боюнча да негизинен Лейлек районунда болду. Макулдашабыз да кийинки жолу биздин аймакта болот, аны дипломатикалык каналдар боюнча макулдашып алар, бул убакыт болсо ошо боюнча сүйлөшөбүз. Азыр толку ошо топографиялык жана жумушчу топ жолугу болсо жанагы чек араны тактап атабыз да ошо эки тараптуу.
Жолугушуу 13 майдан 17 майга чейин Тажикстандын баш калаасы Дүйшөмбүдө өткөн. Жыйынтыгында протоколго кол коюлганы айтылып, бирок мазмуну тууралуу маалымат берилген эмес. Аба сокуларынын жыйынтыгында Газадагы Хамас пайдаланган туннель кыйратылып, Палестина согушкерлеринин бир башчысы өлгөнү кабарланды. Буга карата Палестина Израиль шаарларынын ракеталык аткылоону күчөтүп, АКШ кырдаалдын кескин курчушуна тынчсыздануусун билдирди. Израилдин аскер күчтөрү 17 майдын таңында аскер учактары Газа тилкесине бир нече аба соккуларын уруп, анын натыйжасында узундугу 15 чакырымдан турган туннель талкалап, Хамастын 9 колбашчысы турган үйлөр кыйрганы белгиленди. Аба соккуларынын биринде Газа секторунун түндүгүндөгү Ислам жихады жоочулар тобунун колбашчысы Хасем Абу Харбит жок кылынганы кабарланды. Харбиттин өлтүрүлүшү Хамастын согушкерлерин катуу чараларга баруусун шарттап, аткылоо күчөгөн. Бириккен улуттар уюмунун бир нече түзүмү камактагы түркмөнстандык журналист Нургели Халыков жөнүндөгү маалыматтарды сурады. Бул тууралуу журналист кызматташып келген Түркмен Ньюс сайты кабарлады. Маалыматка караганда, быйыл февралда Бириккен улуттар уюмунун пикирлерин эркиндигин коргоо боюнча атайын баяндамачысы, негизсиз камоолор боюнча жумушчу тобу жана укук коргоочулардын абалы боюнча атайын баяндамачысы Түркмөнстандын бийлигине 10 барактан турган кат жолдоп, журналист Нургели Халыковго карата чыгарылган сот өкүмү боюнча маалымат сурашкан. 26 жаштагы журналист былтыр коронавирус пандемиясына байланышкан Түркмөнстандагы абалды баалоо үчүн келген дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун делегациясынын сүрөтүн жайылткан үчүн 4 жылга соттолгон.
Токтосун Шамбетов айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында. Чек ара темасына кайрылабыз. Кыргыз өкмөтүнүн Баткен облусундагы мурдагы өкүлү Өмүрбек Субаналиев азаттыкка маек куруп, апрель айынын этегинде кыргыз тажик чек арасында болгон кандуу окуянын себептери, жагдайды жөнгө салуунун жолдору тууралуу суроолорго жооп берди. Субаналиев ошондой эле өзүнүн кызматтан кетишине себеп болгон жагдайлар тууралуу да оюн билдирди. Маекте Бурулкан Турдубек кызы уюштурган.
Өмүрбек мырза, кош келдиңиз биздин студиябызга. Сиз 4 майда Баткен облусунун губернатору кызматынан башка жумушка өткөнүңүзгө байланыштуу бошотулганыңызды өзүңүз айткансыз да бизге. Бул ушул кыргыз тажик чек арасындагы жаңжалга байланыштуу болду кызматтан кетишиңиз.
Өкмөт именно Субаналиевди жумуштан алдык, анан кийин акимдерди жумуштан алдык деп туруп, баардын чогу жылдыргандан кийин көбү ошондой деп ойлоп калышты да.
Иш жүзүндө
негизи чек аранын жаңжалы чыкканга эч кандай биздин тиешебиз жок да. Биринчиден биз өзүбүздүн милдетибизди, өзүбүздүн обязанностьту аябай жакшы эле алып жүрдүк жанагындай жаңжал чыкпасын деп. Бирок жаңжал чыккандардын себептери башка болду. Анан токтотконго, ошондой чоң жертвалары болбогонго өзүбүздүн укуктун баардыгын биз өз убагында аткарып так аткарган үчүн ошондой согуш да тез токтоду, анан көп жанагындай массовый эме болбой калды да, жоготуулар.
Жаңжалдын себептери башка болду деп атпайсызбы? Ошондо кандай себептер болушу мүмкүн?
Себептер негизи 30 жылдан бери биринчиден чек ара маселеси чечилбей, делимитация, демаркация болбогондун бул биринчи эме себеп. Экинчиден ошонун аралыгында бул Баткен областын эч кандай экономикалык подъем кылбай койгон үчүн ошо эл өзүнчө болуп калганды, бул чоң себеп да. Эң чоң жанжал бул 14-жылы болгон, ошол эле головнойдо атыш болгон да, минометный атыш болгон. Ошондо дагы өкмөт эч кандай будан вывод чыгарган эмес да. Приграничный жана чек арадагы айылдар, чек арада жашаган эки райондун тургундары бири бири менен такыр связьдер жок болуп калды да. Чек араны жаап коюшту. Чек арада эч кандай момундай торговый жанагы приграничный торговля деп коет да, ошонун баардыгы болбой калган, токтоп калган да ошо пандемиянын убагында. Акыркы ушу 1.5 жылдын ичинде ушу отношениялар вообще такыр жок болуп калды да. Бирдеки болсо эле бири бирин аябай жаман көрүп, не то что жана жөнөкөй эл, а жанагы биздин должностной лицолор дагы бирке өзгөрүп калышты да, бири бирине душман катары эле отношение кылып калышкан да.
Ким күнөөлүү буга?
Бийлик күнөөлүү болот да. Анткени
эки тараптын тең
эки тараптын тең эле бийлиги, анткени мындай тыгыз иштейли, кошуна, достук деген темалардын баарын унутуп коюшту да. Бири бирине эле эметип эле, анан жана контрабандисттерге эле эмени берип коюшту да, ошо карт планшты.
Мүмкүн сиз иштеп аткан убакка кайталы да, 2.5 ай иштедиңиз. Ушул аралыкта жаңылбасам ушул 5 мартта болуш керек, Согди облусунун жетекчиси башчысы менен жолугуп, анан коопсуздукту сактоо багытында бир топ милдеттенмелерди алып макулдашууга келгениңиздер тууралуу маалымат тараган. Бирок ошондой болсо дагы, кийин эле 28 апрелде жанагындай кандуу окуя болуп кетти да. Ушуну алдын алуу мүмкүнчүлүгү жок болду. Тоокелчилик тууралуу бир тоокелчилик бар деген маалыматтар түшүп атты беле. Эмне үчүн алдын ала албай калдык, же ага алыбыз келбей калдыбы?
Жок, негизи мындай жанжал чоң чыгып кетет деген информация жок болчу. Көбү жөнүнө жалган айтып атат. Билчүбүз дегендей деп. Анткени жанагы окопторду казып атканда биз алардын баарын сүрөткө тартып биз өзүбүз таратканбыз. Аны таратып туруп аларга претензия кылганбыз. Силер эмне окопторду казып атасыңар десек, алар биз зеркальный окопторду казып атабыз, анткени силерде да ошондой окоптор бар деп. Анан биз жана 28-нде сүйлөшкөндө деле алар айтты, биз окоптордун баардыгын жаап туруп нулевой вариантка келели деп туруп баарын сүйлөшүп алганбыз. Ошонун баарын токтотконго кудурет жетмек. Просто эки тараптын именно биз айтканбыз да, чек ара маселелерине элди катыштырбай биз эле чечели должностной лицолор деп. Биз должностной лицолор чечип сүйлөшсөк биз чечип коймокпуз. Бирок эл катышып кетип туруп анан ташпараң болуп кетпедиби? Ташпараң болгондо эле бизди эч ким укпай калды да, эл көбөйүп кетти да. Анан ошодон жанжал чыгып кетти.
Эми Өмүрбек мырза, мынакей эки тарап тең. Эки тараптын тең башкы прокуратурасы кылмыш ишин козгоду. Эки тараптын тең кинеси бири бирин айыптап атат да. Мындай кырдаалда жагдайдан кантип чыгыш керек? Сиз кандай жолдорун көрүп атасыз?
Негизи мындай жагдайда любой конфликт бул сүйлөшүү жолу менен бүтөт да. Бирок жанагындай жертвалар болуп кеткенден кийин ошонун аягына чыгыш керек да негизичи. Бирок алар өзүнүн чындыгы болот, биздин өзүбүз чындыгы болот дегендей кеп да. Алар өзүнүн позициясында турат, биздикилер өзүбүздүн позициясында турат. Бирок жана маселелер чечилмейинче экинчи волна кетип калыш ыктымал да. Бул азыр мына средства массовой информацияда бүгүн деле чыгып атат. Тияктан заложниктерди алып коюшуптур, бияктан заложникти алып коюшту, анан алмашты деп, кой берди деп. Ушуна тенденция күчөп кете берет да. Ошон үчүн жанагындай эмелердин баардыгын тезирээк чечиш керек да. Анан кийин границаларды ачып көп жана торговый эмелерди, экономический бүт мероприятияларды өткөрүш керек да. Достукка чакырыш керек, антип эсе болбойт.
Эки тараптуу баягы комиссиялар протокол кол коюшту го акыркысы. Ошону мисалы үчүн жол куруу боюнча деп атышат. Ушул боюнча бир топ талаштар болуп атат. Азыр сынын айткандар көп. Мисалы үчүн ушул баткен чек арасын чоо жайын жакшы билген адистерден дагы айтып атышат. Ушул бул протоколдогу протокол өзү келишим, келген келишимдин өзү стратегиялык өтө чоң ката болуп атат. Келечекте дагы чоң чырлар жаратышы мүмкүн, туура эмес болуп атат. Же болбосо ошол эле Кыргызстандын кайсы бир бөлүктөрү Тажикстанга өтүп кетиши мүмкүн дегендей божомолдорду айтып атат. Сиз протокол менен толук таанышсыз да. Ал кандай протоколдор, анан боорукел жүйөлөр барбы ошондо?
Негизи жанагы выступать этип аткан эксперт болуп жүргөндөр, мурунку саясатчылардын баардыгы чындан аргументи жок эле сүйлөп атышат. Бүгүнкү күндө бир эле жана оорук маселеси чечиле турган бул жанагы жолду куруш керек. Бирок ал биздин балансты болот Кыргызстандын жолу. Анткени оорук менен Ак Сайдын ортосунан өтөт да кичинекей жол. Биз ошол жерде эл менен сүйлөшүп атканда таши экөөбүз 3 саат сүйлөшүп атканда биздин көзүбүзчө бир 4-5 жолу урушуп кете баштады тажиктер менен. Анткени алар өтөт да машина менен. Алар өтүп атканда деле жанжал, кирип атканда деле жанжал. Бүгүн деле мына заложникке тиги машинаны кармап алыптыр, бул кармап алыптыр деп. Ошон үчүн жанагы Ак Сайдын сыртынан биздин Кыргызстандын жолун эле куруп эле ошол жол менен айланып өткөндөй эле кылыш керек болду. Башка жол жок бүгүнкүдө чечиле турган. Ошого мурун эмелер макул болгон эмес тажик тарап. Азыр макул болушту. Ушундай мейли деп ошонун баардыгын эми соглашенияларга кол коюп отдельный статустарын определять этип алат да. Ушу Кыргызстандын жолу кандай курат деген баардыгын 1 май күнү саат түнкү 3 чейин сүйлөшүлгөн. Мен член рабочий группа эмесмин, бирок мен катышып турдум да. Ошо бир эле жол бар, азыр ошо жолду куруп эле ошондо обездно кылыш керек. Ал бир жерди эч ким эч кимге бербейт. И Тажикстан тарап дагы бербейт, и Кыргыз тарап дагы бербейт. Анткени мындай эме парламент дагы, президенттер дагы кол коет, өкмөт дагы кол коет, жана комиссия. Ошон үчүн бир киши берип коет дегенден алыш болуш керек да. А жана эксперттердин баардыгы обстановканы мындай кармап турушат да. А негизи ушу делимитация менен биз Баткен областынын элин кыйнап бүттүк да, чындачы. Канча жылдан бери эчтеке чечпей.
Өңгүн айтпаганда да 36 адам каза болду, 36 шаар кыйрады мындай айткандачы. Анан өрттөлгөн үйлөрдү, башкаларды, мүлктөрдү айтпай эле койду да. Тажик тарапта деле оңой кыйроолор болбогонун айтып атышат алар өздөрү. Ушул эл тынч жашаш үчүн дагы бир ушундай кырдаал кайталанбайт деген кепилдикти качан алат, кантип алат, эмне кылыш керек ал үчүн?
Только чек ара маселеси бүтүш керек да. Чек ара маселеси бүтмөйүнчө, делимитация бүтмөйүнчө болбойт. Мына бүгүн деле биз иштеп атканда ким гана келген жок Баткен областына. Баарды келди, пиар компанияларды кылды, ошондой сүйлөшүү болду, тиги бул баарды кетип калды азыр. Өзүнчө эл калып калды. Ошон үчүн элди да сыйлаш керек да, элдин мүдөөсүн аткарыш керек. Анан бала чакалар чоңоюп атат, бүт отсталый болуп атат. Кроме ФАБа, да, ФАБтан анан кийин мектептен башка эчтеке жок айылдарда. Биринчи 21-чи кылымда бүгүн биз 70 мамлекет менен биз визовый эмелер болуп атат, катташуу болуп атат. Аякта чек ара маселеси. Чек ара деген только карта түзүмүндө болуш керек да, калгандары баарын ачылып туруп бүт бизнес болуш керек, каттап туруш керек. Анткени в любом случае ошо тажиктер жашаган тажиктер эч жака көчпөйт, биякта жашаган кыргыздар эч жака көчпөйт.
Кантип деген дагы суроо туулат да, мисалы үчүн жана сиз айтып атпайсыз, ошол эле Баткен областы артта калган, ошондон эле жанындагы кошунас Согуз облусу гүлдөп кетти деп айтып атасыз да. Сиз азыр дагы айтып атасыз, ушул Баткен областынын жана өзгөчө макам менен өнүктүрүү жөнүндө бир программа иштеп чыкканбыз деп, ал жөнүндө өкмөт дагы азыр кеп кылып атат. Кандай, канткенде Баткен областын өнүктүрөбүз?
Жана контрабандалардын баардыгын токтотуп эле, ошонун баарын легализация кылып эле, анан совместный фирмаларды ачып эле ошол жол менен кетиш керек да. Анткени биз таможня союзунун мүчөсүбүз да, а Өзбекстан наблюдатель, Таджикстан мүчө эмес. Бирок алар биз менен совместный предприятияларды ачса, ошонун баардыгы жакшы өрчүйт да тез арада. Ошон үчүн биз жанагы Мирзиёев дагы аябай кызыктар болчу, Өзбекстан менен Баткен областы жакшы өрчүсүн депчи. Уже жанагы миллиардер российский Усманов өзүнүн балдарын, миллионер балдарын жиберген Баткенде совместный фирмаларды ачкыла деп. А бирок момунда жанжал болгондон кийин каяктагы инвесторлор келмек эле. Анан жана сиз айткандай биз Согдинин губернатору менен, Ферганын губернатору менен ушунун баардыгын аткарабыз деп уже план түзүп койгонбуз да. Аны токтоп калды. Ошонун аягына чейин чыкса экономика Баткендики чын эле көтөрүлөт. А для этого контрабанданын баардыгын токтотуш керек да.
Башка кызмат сунушталды бизге. Эгерде чакырса барасызбы бийликке кайра?
Эми көрөбүз да кандай сунуш болоруна жараша иш болот да. А негизи мен ойлоп атам, мен эмне себептен ал Баткен областынан жылдырып коюшту. Анткени жанагындай жертва болгондон кийин бирөө последствиясы болуш керек да, бирөө жоопко тартыш керек да. Ошон үчүн анан Сулан Алиев бул генерал известный, пока жылдырып турсак ушу мени тынчып калат го дегенсип, анан мени жылдырышты да. Көбү ойлоп атат Сулан Али өзү отставкага берди депчи. Мен отставкага берген эмесмин. Мага просто Марипов чалып туруп, ушундай Омурбек Исакович, сизди азыр башка ишке которулганыңызга жараша биз сизди бошотобуз деген да, мен айттым мейли де.
А сиз өзүңүздүн да күнөөлүүмү, жоопкерчилигим бар деп эсептебейсизби?
Негизи мен күнөөлүүмүн деп айта албайм, анткени мен именно до конца согуш болбосун деп турдум. Анткени күч түзүмдөр мага баш ийбейт да, мен губернатормун да.
Кыргыз тажик чек арасындагы жаңжалдан кийин кызматынан бошотулган мурдагы губернатор Өмүрбек Субаналиев менен маектин толук видео версиясын Азаттыктын сайтынан жана YouTube каналдан көрүңүз. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Канаданын Центра компаниясы кумтөркөнүн көзөмөлдөбөй калганын билдирди. Жогорку кеңеш кумтөргө убактылуу тышкы башкаруу киргизүүнү сунуш кылды. Израиль Газадагы аткылоо учурунда Хамас уюмунун жоочуларынын кол башчысы жок кылынганын маалымдады. Газада кырдаал курчугандан бери 200 ашуун палестиналык, 10 чакты израилдик курман болду. Беларусьта каршылык акциясын тыюу үчүн күч түзүмдөрүнө өзгөчө укуктар берилди. Кыргызстанда жаш пианисттер арасында республикалык жаңы муун деп аталган сынак жарыяланды. Бул жана башка кабарлардын толук топтому биздин сайтыбызда дареги azattik.org. Кыргызстанда балчылык жана ары кармоо акыркы мезгилде кирешелүү бизнестин түрүнө айланып, ага кызыккандар барган сайын арбып барууда. Өлкө боюнча жылына 10-12 миң тонна бал өндүрүлөт. Ал эми Жалал Абадта түзүлгөн балчылар кооперативинин жардамы менен балчылар бал эле эмес, арылардын өзүн да сатып жатышат. Алардын бири Сузактык ата бала Матбековтор эне арыларды чет өлкөгө экспорттоп миллиондоп акча табат. 700 бал челектүү чарбага кабарчыбыз Айгерим Акылбекова барып келди.
Жалал Абад облусунун Сузак району. Биз жакында эле 8 айылдагы балчылардын башын бириктирген Гугард кооперативине иш кызып жаткан учурга туш келдик.
Биз ары пакеттерди сатабыз деп упаковка кылып атабыз. Бул биздин стационарный пасека, биздин Көгард азыгы кооперативинин бир пасекасы, биздин пасекабыз. Мына сиздер көрүп турган, булар бош челопакеттерди сала турган, упаковка кыла турган таралар, буларга салып атабыз. Мына балдар салып атышат азыр упаковка кылыпчы. Буларды кардарларга, Кудай буйруса, Россияга жөнөтөбүз. Бул арыларыбыз Карпатка менен Карникалар, булар өтө жоочтугу менен айырмаланат. Анан эми мына мени көрүп атасыздар, маскасы жок эле жүрө беребиз, маскасы жок иштете берет. Булар
чакпайбы?
Жок, анча чакпайт. Бул мирөлүбүү характери менен анан мындай начар погодада жакшы иштеген менен айырмаланат.
Чолпонбай Беркулов кооперативдин башчысы. Ал бүгүн айыл аралап, эне арыларды чогултуп, буйрутмасын топтоп жатат. Бир ары пакети же башкача айтканда, эне ары жана жумушчу арылардын орточо баасы 2000 сомду түзөт. Аны менен кошо арыларга бир аптага жетчү азык да кошо салынат.
Мына да салынып атат. Мына маткасы мындай жүрөт. Мына. Көрдүңөрбү? Чоң болот. Мына ушул маткасы менен обязательно болуш керек бул маткасы.
Мына салы. Мына эне арыны салдык. Немеси менен, баласы менен. Мына тамагын салабыз. Мына жекеге салып коёбуз.
Кандай убакта жетет тамагы?
Бунуку булардыкы 15 күнгө жетет. Андан сырткары дагы булар алып кеткендер өздөрү жанакындай болуп бал дагы коюп коюшат пакетте отдельничи. Азыркысы немеге барат? Уфага барат булар. Уфага барат. Булар ошого даярдап атабыз. Россиянын Уфа шаарына барат. Анан кийин азыр ушу кооператив болгонубуз үчүн пайдасы ошо биз менен чоң сатып алуучулар иштегенге мүмкүнчүлүк алды. Биз дагы ошолорго чыкканга мүмкүнчүлүк алдык. Анан азыр мына бизге 2000 чела пакетке заказ келди 2000. Азыр Кудай буйруса 8 айылдан топтоп атышат. Ушундай бригадалар иштеп атат. Биздин кооперативдин мүчөлөрү иштеп, ушундай заготовка кылып, алуучулардын өзүнүн өкүлдөрү бар, карап тура турган.
Калмак Кырчын айылында жайгашкан бул ири бал чарбада 700'ден ашык бал черек бар. Ал 60 жаштагы Абдухашим Матбековдун үй бүлөсүнө таандык.
89-жылдан бери ушул арычылык кесип менен иштеп келе жатабыз. Жаман болгон жок, Кудайга шүгүр. Семейный үйдөгү кем кетиктерибизди эме кылып балдар чакалар менен анан балдарым жардамдашат. 4 уулум бар. Натыйжасы Кудайга шүгүр жаман болгон жери жок. Кудай берип атат. Мээнетке жараша. Тарткан балдарыбыз Жалал Абадтан ашып Бишкек, Россияга секет тартат. Бал тартканда балдар эмес, бала чака, небере, чебере, келиндерден бери келип жардамдаш. Анан кийин машина кадайбыз. Мына рамкалар сатылып кеткендин ордуна мынандай жаңы рамкаларды кылып жыгачтан өзүм жасайм. Станоктор бар. Ошолорго машина алып келип кадап буга салабыз. Мынантип анан жаңы үйлөрдү курушат. Ошолорго дагы жардам беришет булар.
Миграция күч Жалал Абадтын бул айылында Абдухашим Матбеков бал чарбасы элди иш менен камсыз кыла аларын айтат. Ал баалы арысы өз өзүнчө киреше булагы экенин белгиледи.
Мындай мактанганга жатпайт го, ар бир адам эле аракет кылып, бизде Кыргызстанда шарт жакшы. Бал немеси боюнча профессия. Өнүктүрүү боюнча шарт Кыргызстанда жакшы. Только аракет, анан талант керек. Аракет керек. Эми башка адамдар деле мисалы ишинде жүрө бербестен, башка кылбастан 50-60 малдай деп миңдей койдой деп жүргөндөр деле бир четине үйүн четине ушуну кылып койсо таза бал жейт, тууган уругуна берет, ашканын сатат, Бул негизи бул кесип эч бир зыянсыз да. Анан таза кесип. Только пайдалуу.
Кирешеси жакшыбы?
Кирешеси жакшы. Кирешеси жакшы. Мына балды саттым энди антын мынтып атып балды деле саттым. Бул бир болбоду дегенде деле жаш көп, семья көп үчүн 5 тоннадай бал алдык. Быйыл эми аз болгон үчүн баасы көтөрүлүп 200'den өйдө саттык. Анан кийин мынау деле прибыль эсептелет. Эрте жазда. Ким берет бизге? 600, 700, 800, почти миллионго сатып атам азыр, миллион сомго.
Абдухашим Атбековдун уулу Зафар атасынын жардамчысы. Атабала бүгүн 500'ден ашык ары пакетине буйрутма алып, аны шашып даярдап жаткан кези.
Мынау рамканы кармаганы өзүнчө бир дары. Потому что бул мына колго прополис. Через капиллярлардан прополис деген нерсе бар мына. Мына шыптап койгон шакыштарчы. Прополис бул инфармда иштетип атпайбы? Ал бир балды жесең экинчи пайдасы. Мунун чакканын айт. Бесплатный глюкоза, натуральный. Ар кандай ооруунду ушулар кайтарып турат. Эми башталганчы.
Бул үй бүлөнүн кем каржысын эле жаппай, ишкерликке болгон баштагы капиталды топтоого да жол ачкан.
Клиент келгенден кийин ар пакетке. Шуларды жүктөп азыр мына фураларга пакетти жашта жеткиргендиги баратабыз. Шунча 500 пакет бизде бар экен, ушуну сатып Агоданын начарлыгына карабастан аракеттенип атабыз.
Абдухашим Атбековдун аарлары мына ушул жүк ташуучу унаалар менен Орусияга жөнөп жатат. Негизи Кыргызстандан аарлар кош өлкөлөргө, Орусиянын бир канча шаарларына сатыкка чыгат. Бирок жолдун узактыгында эске алуу абзел. Керелек ичке аары менен иштеген балчылар иш шартына көнүп күткөн. Менүңдү сырттан келген адамга аарылар тызылдап, ишине жолтоо болсоң эле чагып алчудай көрүндү. А бирок мында Абдухашим Атбеков жайбаракат иштеп, рахат алып, эс алам дейт. Ал тургай балчы бирде ыр созуп, бирде аарылар менен кеп куруп иштеп жатты.
Арызчылыктан анки зериккенде эскилерди эстейбиз. Кээде өзүңчө ырдайсың. Эмне кыласың? Алектениш керек. Ошентип мынтип карай беребиз да эмне кылабыз. Кошжан эркем, кош дейсиң де тарымба, сен жакшы элең, мен сүйелек айчагымда. Сүйү деген ай, сүйү эмес еринден, сүйү деген сүзүп өтүп деңизден, деп боздойт экен да биздин замандаш Асангали Керимбаев.
Аарыларга ырдап берет экенсиз да?
Ырдап берем. Өзүм да угам аны. Шундай да эмне кылабыз? Биздин жашоо ушундай.
Угуп калышабы булар да, тынчталат.
Угулат, тынчталат. Ошон үчүн сактай атпайбы.
Күн батканда аарылардын баары талаадан чарбага чогулат. Андайда балчылар да ишин токтотууга аргасыз болот.
Жок, алыс жактан келгендерге заказды алып, заказат алып алгандан кийин бизге дагы эле эртерээк сатканыбыз, эртерээк матышыны коюп энелерин чыгарып алып оң. Ошон үчүн бирок азыр күн кайткандан кийин кечки маалда жаан жаап атканда нелетный погода деп коебуз биз өзүбүзчө. Ал маалда арылар өзүн жолотпайт, чагат, башка кылат. Негизги буларга деле күн чыгып туруш керек, анан чөптөр күлдөп туруш керек да, ошондо булар иши дагы болбойт. Беймарал жашты ичине кирип караса деле боло берет. Бүгүнгө бүттү да эми погода уже кайтты, эми күндүркөөдү алдырбайт. Талаага ишке кеткен бүт баары арылар кысылып келип алды азыр. Алар каратпайт. Негизи булар деле өзүнүн дараметин коркпойт да.
Ушинтип бал чарбада иш аяктады. Эртеден кечке жаны тынбаган арылар да, аларды караган балчылар да чарчады. Бийик толуу Кыргызстандагы түркүн түстүү гүлдөрдүн ширеси мына ушинтип ден соолукка пайдалуу, дарылык касиети күч азыкка айланат. Бирок көпчүлүгүбүз бир чыны балды даярдоо үчүн канча маңдай тер төгүлгөнүн аңдай бербейбиз. Ал эми кыргыз балчылары качандыр бир кезде мамлекеттен колдоо таап, өндүргөн продукциясы дүйнөгө тарай турганынан үмүт үзүшпөйт. Эгерим Акылбекова, Азаттык.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосу 18-нчи майдагы программанын бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайт. Ал эми кабар макалалардын видеолордун толук топтомун Азаттык чекит орг сайтынан окууга чакырам. Радионун архиви деле толук түрдө жайгаштырылган. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу. Укканыңыз үчүн сизге чоң рахмат. Кийинки бир саатта деле эфирде болобуз.
Азаттык уналысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте